Peter Movrin, pozdravljeni v studiu Vala 202. Prihajate iz Milana, sodelovali ste na osrednjem modnem dogodku. Ste že prespali te prve vtise?
Pozdravljeni. Mislim, da ne, ker vtisi so tako močni, da v bistvu šele zdaj prihajajo posamezne besede za mano. Jaz mislim, da bom rabil še kar nekaj časa. Ja, noro, ne, noro izkušnja. V bistvu jaz sem imel največjo pozornost iz ameriškega voga, pač Anna Wintour, urednica ameriškega voga, avstralskega voga, britanskega voga in pa seveda italijanskega voga, gospa Franca Sociani. Moja velika fenica in pa seveda tudi veliko pozornost največje modne kritičarke Suzi Menkes, ki je ne glede na to, da se vsi morajo odmakniti, ko pride gospa Wintour, pač prestopila zraven, ko so se midva pogovarjala in pač je rekla: Ana, pač poglej to, a si pogledala? In pač gospa Wintour je pač, ja, pač se čist strinjala z njo, da pač je kvaliteta zelo, zelo velika, da zelo velik delam nasilhuje ti materiali, lepo zašit. Tako da ja, ful velika pozornost, recimo tudi Ana Del Russo.
Kaj pomeni ta pozornost? Pomeni že odprta vrata, pomeni vaša kolekcija v naslednjih številkah modnih revij. Kako se to pozna?
V bistvu se vrata odprejo, že ko dobiš mail, ne, njihov. V bistvu moraš biti že do te meje dober oziroma kvaliteten, da te spoh povabijo tja. Ne. In jaz mislim, da so oni predvsem hočejo poudariti, hočejo pokazati dobre oblikovalce iz sveta vsem tem pomembnim ljudem. Kakor so Josefe Zanotti, ljudem iz Keringa, bivši Gucci Group, vsem urednicam najbolj znanih časopisov. Jaz sem tudi že par oblek, sem postil v Milano, se v bistvu so šla na kakšna slikanja, pa tako fotografije so zelo hiter se ogrošile po spletu. Ne? Tako da se veseliš vsega, kar prihaja. Ne? Jaz sem zdaj v bistvu si še vedno na kontaktu pa z različnimi ljudmi in še vedno boš ostal in se vedno še vedno se neke stvari odvijajo po tem dogodku.
Greva midva na začetek vaše zgodbe. Bom zelo poenostavila. Mesarjev sin iz Kočevja prijateljicem šiva obleke za barbike. Je približno tako?
Ja, v bistvu prvi del povsem drži, drugi del pa mal ne. V bistvu je, ja, jaz sem mesarjev sin, prihajam iz tradicionalne družine mesarjev. Gre pa za to, da v bistvu od mojih najbližjih sosed babi je bila šivilja, gospa Leopoldina, in ona je imela vedno neke flikce materialov in to je bilo super. Druga babi od teh punc je pa pač bila v Nemčiji in je nosila čist modne barbike in čist sveže barbike iz Nemčije. In seveda smo pol jih je bilo treba nekako obleči in tako ne, ker pač niso mogli imeti skozi iste stvari. No, tako da ja, no, smo oblikovali in šivali po svoje te stvari.
Ampak še vedno, ne, Kočevje ni ravno okolje, kjer bi rekli, da je možnost nekega kreativnega ustvarjanja. Vse okolje ne spodbuja te kreativnosti.
Ja, jaz mislim, da je mene Kočevje v bistvu, jaz sem si usporeden svet, ki je bil čist nerealen, postavil zraven tega, kar sem dejansko živel. Ne. In to mi je v bistvu pomagalo, da sem pod narekovaji preživel. Ne. V bistvu mene je to toliko markiralo, zdaj ko pomislim, imam v bistvu samo koristo tega, manjšega trpljenja, ki sem ga doživel tam, ne, mislim trpljenja, sej ni, ampak pač ne, pač nisem užival v Kočevju tle brez veze, da se v bistvu slepim sebe in druge, pač Kočevje je super kraj, ampak pač jaz nisem bil najbolj vklopil, ampak nima veze, ja, pač jaz sem izkoristil vse to, kar mi je bilo dano, to, če ni bilo dober, sem pač to si naredil, da mi je bilo tako dober.
Ekonomska srednja šola, šele potem ta usmeritev modo, ali na mesto v šolo, v šivalnico?
Ja, ne, to je bilo, mislim, to je bilo super. Ne. Jaz sem vesel, da je moja srednja šola imela v spodaj še šivilsko šolo. Ja, te šivilske šole zdaj počasi zginjajo z zemljevida Slovenije, ne, kar je zelo žalosten. Ampak ja, jaz sem pač veliko časa preživel pri njih, tako kar se le dalo vsak odmor. Mislim, da so profesori to zelo dobro tolerirali. No. In videli pač, koliko živam, koliko mi to veliko pomeni, tako da ja, sem veliko preživel tam.
Babice, ne, so pravzaprav vplivale ali omogočale babice od prijateljici in tudi vaša babica.
Ja, pa pri nas je pa tako, da v bistvu je ta kultura oblačenja bila, moja stara mama veliko dala recimo na, obje sta bile zelo lepo oblečene, no, moja babi je, tudi ima rada krznost, ima rada bele srajce, tako zelo tradicionalno, zelo tipično. To pusti pečat na tebe, ne, tudi moja mama s enim takim specifičnim stilom, ki ga je imela, rada je imela lepe stvari, še vedno jih ima rada, tako da v bistvu to s tem gore rasteš in v bistvu znaš prepoznati neke dobre, kvalitetne ali pa nekvalitetne stvari. No. In to sem me ogromno naučila, ona, pač mama in obje babice.
Gremo naprej po tej karierni poti. Leto 2008, pravzaprav tisto prelomno, zmagali ste na tečaju revije Elle za najstilista in potem je šlo pravzaprav na gor. Ne? 2009 Lee Edelkort vas uvrsti med 40 talentov z vsega sveta. Kako ste prišli do teh ljudi?
Sploh ne vem. Oni so prišli do mene. Se to je najbolj smešen. Ne? Oni so prišli do mene. Jaz sem 2008 se res prijavila, tudi nikoli ne bom pozabil, koliko sem se prijavila, to je bila enkrat po noč in sem jaz videl, do jutra je pa prijava za Elnate, če je super in sem se pač prijavil kot mesarjev sin, ne. In jaz sem takrat že študiral tehnologijo v Ljubljani tekstilno na naravoslovno-tehnični fakulteti, ja, in sem pač zmagal tam, kar se mi je zdaj super. Ja, pa ja, od takrat naprej do dan se v bistvu še ni ustavilo. Ne? V bistvu super, da vsaka kolekcija dobi ogromno nagrad, ogromno priznanje, zelo dobro sprejeta. Kar se pa tiče Edelkortove, ne, me je pa lani že drugi zbrala za Mobo, ne, kar je bilo ogromno priznanje, ker sem v bistvu kot prvi Slovenc razstavljal tam oziroma kot prvi Balkanc. Noro ona me je našla, ne, ker to so inkubatori, ki pač iščejo talente po svetu, iščejo od Zimbabveja do Amerike, vse preresearchajo. To so res taki ogromni klani, ki pač imajo so vse na tekočem. In oni so me povabili in smo se tako smejali, ker takrat, takrat je tudi Jana Zornik šla gor, je tudi ona predstavljala na tele, na Talentih 2009. In je bilo še tako, smo se smejali, ker ni, v bistvu nas je vprašali, jo, a vidva sta pa zdaj že drugi šlele, pač, ker so bila čist zmatrana, ne. Se je kaj, ja, ne, da se pač peljeva gor pa dol, ne. Mi da se šla z Nissan Micro iz Ljubljane v enem tednu dvakrat gor pa nazaj, zatega, ker pač ni bilo nikjer, tam je pa sem bili sami hoteli, ni bilo hostlo, ničesar, nisem imela denarja, da bi tam ostala. In pa je pa že takrat Edelkortova, kaj, a mislim, a Slovenska univerza, mislim, Ljubljanska univerza, ve, da smo vas mi zbrali, ne, smo rekli, pač ja, ne, pač tudi faks in vse, ja, ampak, a vam niso hotele plačali, ne. In je že takrat zagrozila, da nikoli več ne bo nobenega zbrala iz Slovenije, ker se to zdi pač zelo nespoštljivo, no, jaz sem bil na srečo 2013, ja, če enkrat zbran. In je v bistvu si toliko zapomnil na to, da me je prvo vprašala, no, kje pa zdaj spiš, ne, sem rekel, no, spim v hotelu, ampak plačal bi ga ni noben drug, kakor si ga jaz sam, ne. In to je pa spet šok, ne, v bistvu vse šole, vse univerze po svetu, nima to ogromna čas, da je njihov študent zbran nekam. Spoh, če to zberali Edelkort, ki je med 25 najbolj vplivnimi ljudmi v svetu mode. Ne. Pri nas pač ni tako. Pri nas vse pride z enoletnim zamikom. Očitno pravi ljudje niso na pravih položajih, kaj naj srečem. Ali pa imajo domet samo do Vojkove ceste, ne pa tlele pri nas na pač do njihov domet ne seže do naravoslovno-tehnične fakultete.
Ko govorite, ne, našli so vas, nobenih zvest niste uporabili. Ja, tam, kjer je pomembna kakovost, tam, kjer je pomembno verjetno spodbuditi nek napredek, poišče ljudi, ki so sposobni, ne potrebujete zvest. Ne? Pri nas bi bilo verjetno malo drugače.
Po mojem ti pri nas tudi zveze ne pomagajo, veš tako dobro, ker se mi zdi, da smo čist zafurani. Ne? Ampak pustimo to, jaz se res prepuščam, jaz sem ful realen vedno. Glede vseh stvari, vedno se prepuščam toku življenja, res forsiram kolekcije, delam kolekcije, pač to so res majhne kolekcije, omejeni kosi, veliko ročnega dela, pač jaz v tem uživam, to rad delam in sem res toliko iskren do sebe, da v bistvu očitno je to edina stvar, ki te daleč pripelje. Ne. Je pa res, da v bistvu se že z 2009, ko sem bil zbran na Edelkort in naprej, se v bistvu o meni ogromno piše po internetu. V svetu, na najboljših svetovnih blogih. Zelo veliko je bilo člankov izdanih od britanskega, voga, italijanskega. Tako da, me ljudje spremljajo in seveda radi vidijo, kaj delam, no? In se me ne bojijo.
Peter Mourin, če nadaljujeva v tej vaši sicer kratke, ampak izjemni karieri in s temi na nek način točkami, ki vas pravzaprav lansirajo še višje, ne? Največ medijske pozornosti je seveda poželo dejstvo, da je Lady Gaga nosila vašo kreacijo.
Pač Lady Gaga je nosila kar nekih mojih kosov. Jaz sem bil zelo vesel, da sem videl, kako ta stvar funkcionira. Kako funkcionira Lady Gaga brand, ne? In kako funkcionira ona kot pač posameznik, ne? S kakimi problemi se sooča. To je tako ogromna mašina, da če to začneš nekomu govoriti, pač tega ne razume, razen tisti, ki pač so res tako blizu z mano, ki se pač tudi namest mene pogovarjajo z njenim timom, da vidiš, kam, mislim, koliko je ogromna ta cela stvar, ne? Da ni pač samo ona ena tista, ampak da je 1500 ljudi, ki skrbijo samo za podobo Lady Gaga, ne. Tako da...
In ko ste prišli v ta sistem, se ste sedaj v njem?
Ja, zdaj sem v bistvu v njem in v bistvu čisto normalno funkcionira. Oni so ful veseli, da lahko z mano delajo, ne glede tudi na časovni razmik. Jaz sem vedno svež in oni so šele pol leta pogruntali, da v bistvu smo mi z zelo velikim zamikom, ampak jaz vedno, ko smo se pogovarjali po Skype, sem bil vedno v beli srajci, v svež, ne, čeprav sem še pred 2 minutami spal. Tako da ja, no, pač zelo dobro znam očitno balansirati tam.
Dotaknili ste se te industrije, ki je okoli Lady Gaga, verjetno je podobna tudi okoli vseh drugih znanih osebnosti, vedno prebiramo, čigavo obleko je pravzaprav nekdo nosil ali kdo je oblikoval. Oblikovalci te obleke posojate, je to vrnjeno na nek način s to promocijo?
Včasih gre na ta princip, da oblikovalci pošljemo stvar gor in se povrne nazaj, včasih se stvar najame, včasih pa se z njihovim timom, recimo v smislu Hunger Games, se povežeš z šiviljami in krojači iz Lion Studio oziroma iz Hollywooda in pošiljaš, imaš konsultacije čez Skype, pošiljaš prototipe v Ameriko, oni pa to na novo naredijo, tako da gre, v bistvu je en tak princip, kar kompleksen.
In ko Lady Gaga obleče vašo obleko, pomeni, da ste uspeli prodati toliko in toliko podobnih oblek na Japonskem, Kitajskem, nekje druge, ali ne gre to tako enostavno?
Mogoče ne gre točno za ta kos, mogoče gre za druge kose, ne? Ampak se pa zagotov malo poznano, to je absolutno, no? Ker so pač tok nori na to famo okoli Lady Gaga, spoh azijski trg, no.
Kako je pa z vašimi oblekami v hollywoodskih filmih, tudi tam ne ste uspeli?
Ja,
vsaj malo vrat odpret.
Ja, to, v bistvu je ful lepo, ne, lanski božični večer. Mi, jaz, oče in mami, imamo vedno navado, da gremo v stari trg ob Kolpi za božič na polnočko. In jaz sem dobil ta mail malo pred tem, ker smo se mi odpravili s kočijo. Ampak ja, tako da ti piše na božičen večer z Hollywooda, je kar dober božiček, ne. Sem bil zelo vesel. Mislim, Kurt pa Bart, s katerimi sem jaz sodeloval, ona, da sta veliko filmov delala, oziroma vse znane filme z Nicole Kidman. Zdaj pa pač sta bila zbrana za letošnja dva dela Hunger Games, pač igre lakote. To je tretji del, bo v 2 delih. Prvi je bo zunaj novembra 21. v Ameriki letos in 10. leto drugi del tretjega dela. Ja, noro, no.
Po vsem tem, kar sva se pogovarjala, bi moralo slediti, da vam je čisto enostavno bilo priti do štipendije za nadaljni študij v Londonu. A je ta podatek drži, da je mogla babica traktor prodati, da je želela, no?
Ja, v bistvu babi je prodala traktor. To se mi zdi super gesta. Mi bo seveda pomagala. Jaz sem dobil štipendijo z ministrstva za kulturo. Ampak ne, ti ne pokrijo celotne šolnine, ampak se mi zdi, da je par ljudi, ki me tam zelo podpirajo. Ampak kar se pa ostalih tiče, sem pošiljal tudi prošnje za sponzorstvo in vse, ne, se pa nekak ne premakne, ampak se pač, mislim, bom že, jaz vedno pravim bom že, jaz mislim, da tudi oni pač čutijo, koga bojo dobili na faks, tako da tudi oni mi bojo najbolj pomagali, tako da ja, ampak se vemo, kje smo doma, no, brez veze, da se pretvarjamo, da pač v Sloveniji je vse super, da imamo ful talentiranih ljudi, ki jih pač nimamo, veliko poprečnih ljudi, veliko poprečnega kadra, je pa kar nekaj ljudi, ki pa zelo lepo izstopajo, ampak se nekak ne pomaga, se pomaga vedno istim, Ne, ampak so pa, se mi zdi, da na enih položajih, jaz se drugače sploh ne ukvarjam s tem, pa mogoče bi se mladi malo več mogel ali pa tudi ne, ampak je ogromno antiteflonskih ljudi, ki se ne odstranijo svojih položajev. Pa sploh ne, mislim, vse to, da bi oni odstopili, ne bi bilo nič narobe, ne. Ampak ko pride nek nov človek z novo energijo, z novo vsebino, tudi če naredi milijon napak, zakaj pa ne? Napake so super in napake so tiste, s katerih se učimo in naredimo včasih veliko boljših stvari. Ne rabi biti vse po regelcih, ampak ne pa tako kaotično, kot je zdaj.
Peter Morin, verjetno oblikovalec, najtežje odgovori na vprašanje, kako nastane kolekcija. Ampak ta zgodba tega raziskovanja, vaša vpetost v umetnost, poznavanje tudi sodobne umetnosti, kako to zgleda? Se zbudite z neko idejo ali je to plod res načrtovanega dela?
Ja, to je bi se zelo kompleksno. No? Se pravim, včasih se človek zbudi, ampak zelo redko, kdaj. Problem naših šol je, se mi zdi ta, da se ne dela dovolj researcha, da kolekcija nastane kar tako, ne.
Ko se zbudi
nekaj. Ja, ne. Sem se glih kar malo ustala, pa sem si nekaj narisala, jaz vedno tako rečem, ne, pa sem se nekaj spomnila, ne, tako pri nas ene oblikovalke razmišljajo, ampak nič narobe se. Jaz zelo veliko študiram, kar se tiče umetnosti in vsega. Moji researchi so znani kar kot zelo ogromni. To so ogromne knjige, ki imajo različne detalje, različnih obdobij, arhitektura, moda, slikarstvo, različne tehnike, ki jih raziskujem. Risanje pride šele na konc kolekcije. Jaz mislim, da pred risanjem moraš ti ogromen research narediti, da v bistvu veš, kaj boš spoh delal. Ne? Če nekaj rišeš iz glave, je brez veze za tega, ker ti smo že v glavi, ti si očitno že nekje videl. Ne? Pa zelo kompleksen del kolekcije je ta, da najprej narediš research, postaviš zakonitosti kolekcije, se odločiš, koliko kril, koliko klač, koliko plaščev, koliko močnih, koliko nemočnih dela bo vsebovala tvoja kolekcija. Potem je zelo kompleksno zbrati materijale. Včasih misliš, da materijali bojo super funkcionirali, ki si jih pa zbral za to kolekcijo. Ko se stvari naredijo, vidiš, da material sploh ne funkcionira in moraš na hiter najti nov material, kar pomeni, da podaljša proces izdelave. Ne. V modi je pa vse zelo na hiter. Ne. Vogue ti piše 2 meseca prej, hoče kolekcijo, tisti piše 1 mesec prej, hoče kolekcijo. To je zelo neenostavno za nekoga, kakor sem jaz, ki deluje sam s parimi ljudmi. No.
Ocenjujete ljudi potem, kako so oblečeni?
Ja, včasih ja. Sem tako snobovski.
Pa kaj je tisto, recimo, kar
prve? Sploh ne, da bi se z nekom ne družil, če je grdo oblečene. Jaz bolj prepoznam dober potencial, tudi v slabem stilu, vse tako mi pravijo. Ampak ja, zelo opazen, kaj ljudje nosijo.
Je pomembna blagovna znamka, je pomemben
ne,
občutek?
Sploh ne, mislim, da tist zlitje karakterja in pač osebnosti in tistega, kar se nosi skupaj. Eni imajo res občutek, ne sledijo trendom za tega, ker pač nekdo nosi neke čevlje, ki jih imajo vsi, ne. Kakor se neka stvar na preveliko populacijo razširi, postane nemodna, postane totalno antimodna, ampak v slabem smislu. Ljudje pa tega ne razumejo, pa se pa še lažejo, da je zelo topla, da je zelo dobra, da to je pa res za vsa vremenska, mislim, halo.
Hitra moda, torej ta ulična moda, pravzaprav nastaja kot neka kopija ne? Nekih oblačil, ja. Kreatorjev.
V bistvu hitra moda ubija preta prte hiš in pa visoko modo. V bistvu Celine naredi kolekcijo, čez 2 tedna je v bistvu princip te kolekcije že v zari. Medtem, ko kolekcija seveda se dela za 1 leto naprej, bo Celine šele čez 1 leto. Zdaj, ko so se tudi pri Fall pa pri Spring začeli delati te umestne kolekcije, kar pomeni, da oblikovalc vsak prav, ne, bi mogo imeti 6 kolekcij na leto. Te hitri brendi ubijajo prete pri tem visokom odkogu, ko sem prej rekel, in pa absolutno tudi mlade oblikovalce, ne, ker v bistvu jemljajo si to pravico, da jemljajo ideje in vse mladim dizajnerjem in oni pač služijo. Nekdo drug služi na tvoj račun.
Se vam že zgodilo?
Jaz sem imel pred kratkim zelo tako smešno izkušnjo. In sicer ena izmed takih bolj ogromnih kosov, ki jih je nosila Lady Gaga, je v bistvu en fant je imel materanski, ne vem, ples ali kakorkoli. In kar naenkrat sem jaz imel označeno sliko na Facebooku, da me je označil pač nekdo. In sem jaz pogledal in v bistvu je ta obleka ista. V bistvu me je prekopiral in potem me je še označil na Facebooku, češ, ne, imam pač isto obleko, hvala ti za inspiracijo, ne. In to je v bistvu Slovenc, ne, sej od koga drugega pa lahko to pričakuješ, ne. In pa jaz sem bil čisto šokiran, ne, jaz sem rekel, ne, pa sej on mi je pol probal razložiti, da pač on nima denarja, da si to sem rekel, ne, spoh ne gre za to, ne, lahko bi prišel do mene, bi že najdla neko rešitev, jaz velikrat komu pomagam, da si lahko prvošči moj kos, čeprav ni v dometu njegovega ranga, jaz sem zelo toleranten, kar se tega tiče. Ampak njemu, recimo temu fantu, še vedno ni bilo jasen, kaj je narobe naredil. Ne? Tako da, to je bila ena zadnjih izkušenj, ki sem jo jaz v bistvu besen, pa ene stane tako, ampak jaz v bistvu ne, on se ni zavedel, da bi jaz lahko imel probleme iz strani House of Gaga zaradi tega. Ne?
Vam obleka pravzaprav pomeni veliko, ne? Ne samo to, da pokrije telo, ne vem, skulptura, umetniški izdelek.
Včasih ja, včasih ne. Jaz sem imel zelo to potrebo iti skulpturne stvari delati. Še vedno mi so mi še zelo grobi, zelo jasni detalji. Tudi seveda mali granje s krojo, ampak se mi zdi, da kroji, preziskovanje njih kot samih je stvar 90-ih. Zdaj pač je neka druga doba, ki pač moraš združevati dobro krojenje. Če tega ne znaš, se moraš obrniti na ljudi, ki to zelo dobro obvladajo. Jaz sem to vedno delov, zato, ker se mi je zdelo, da če lahko nekdo nekaj v enem dnevu naredi oziroma ti pomaga, če pa ti rabiš za to za en teden, zakaj zgubljaš čas, da delaš to en teden, če to lahko nekdo naredi v enem dnevu oziroma ti pomaga, koliko pride do tega. Zdaj sem se pa spet vrnil malo na žensko telo, se mi zdi ful dobro, da pač raziskovati spet te malo seksi oblike, nov seks apil, tako da ja.
Ali oblikovalec Peter Mourin, ki navdušenje nad vami izkazuje tako pop industrija, hollywoodska filmska industrija, modna industrija, v Sloveniji lahko preživite z modo?
V bistvu bi se dal preživeti, če bi te kolese malo podprlo. Jaz sem tako skromen, da v bistvu po eni strani bi lahko zelo dober preživel. Ampak ne, jaz delam na različnih projektih, jaz sem vedno delal par služb medtem, ko sem bil študent, ne. Jaz še vedno sem študent in tako pomagam tudi kot hišni stilist pri enem izmed brendov trgovin, ki se prodajo v Ljubljani in pri nakupovanju kolekcij in pri celostni podobi in pri stilskem svetovanju. Meni to vse pomaga v bistvu, ne. Jaz vidim, kako deluje tako kolesje popolne industrije, vem, kako deluje Hollywood, vem, kako deluje pop industrija in vem, kako delujem jaz sam. Jaz mislim, da vsak oblikovalec bi mogel delati eno leto v trgovino. Da vidiš, kaj ljudi moti. Lahko si tako jezna ti stvari, da se nalaž delaš take stvari, ki ljudi motijo. Lahko pa si v bistvu vidiš, ne, kaj v bistvu ljudje radi nosijo, kaj v bistvu bi imeli, koliko lahko svoj stil transformiraš v to. Ne, to se mi zdi super izkušen, ne, ampak pri nas je glih tako, ne, če ti recimo delaš nekje in te ljudje vidijo in so čisto šokirani, kaj pa vi tle delate? Kaj pa vi tle urejate? Kaj vprašaš tešnjega človeka? Kaj pa vi tle delate? Ljudje se vedno postavljajo neke norme in se mi zdi to čist brez veze, ne.
Stereotipno vprašanje za vse oblikovalce vedno, ne, smo zakockali znanje naše tekstilne industrije.
Seveda ne. Jaz mislim, da tekstilna industrija pa modna, to je velikrat bilo pomešan pri nas v Sloveniji. Seveda v Milano tudi poznajo zgodbo Mure, poznanje in uspešnost, tukaj so tudi Laboti in vsi ostali. Vsi so v bistvu žalostni, kakšna stvar se je zgodila. Jaz mislim, da bi pač določena podjetja mogla obdržati proizvodno in pač delati za vse velike brende. Linijo svojo pa zelo zminimirati, imeti zelo majhen del kolekcije, jo predstavljati na fashion weekih po svetu. Ampak to zdaj ne pomeni, da je to ogromna proizvodnja tega. To je samo majhne kapsule. Kolekcije so ekskluzivnih modelov, ekskluzivnih materialov. Jaz mislim, da je zelo veliko, vsaj par ljudi zelo vplivnih v svetu mode, ki so Slovenci, na zelo ogromnih položajih, na zelo velikih položajih, ki bi lahko pomagali Muri, pa pač ne vem, očitno niso bili povabljeni ali pa jih sploh te ljudje ne poznajo. In jaz mislim, da ja, pač nažalost je vse šlo, ne. Poleg tega se pa ene kolekcije predstavljajo, recimo na določenih mestih, je v bistvu neka javna prireditev in se poleg oblačil določenega brenda slovenskega nosi Dolce & Gabbana očala in Dolce & Gabbana torbe. Ne, se smo znoreli. Ne, mislim, mi se sami sebe norca delamo, ne? V bistvu gre tako pri nas v tekstilni industriji. Ne? Jaz se tudi dosti, recimo, srečam s kakim problemom, ko se z nekom dobim za kakšno stvar. A veste, meni so vaše majice zelo všeč, zelo dobro ste nam to naredili, tako, ampak, a veste, naša tajnica pa ne mara rdeče barve. Ne, in jaz ne vem, kaj mi hoče ta direktor povedati, da bo zdaj majice oblikovala tajnica, ali da mene sploh ne rabijo, ali kaj ne. Tle smo vsi malo vse, pač ta sistem naš.
So recimo povabili kakšnega mlada, kdaj vas morda? Ja, ne. Si ne upajo
jaz,
se?
Ja, jaz ne vem, a si mene ne upajo, ampak vse ne. Jaz bi z veseljem naredil kakšno kapsul kolekcijo s kakšnim podjetjem, kar pomeni, da bi naredili 5 ekskluzivnih modelov. Ne. Mogoče se so slovenska podjetja ne zavedajo, da pa če bi z mano naredili, bi bil najbrž zelo hiter v vogu, zelo hiter povsod. Ne. Ampak jaz še, ko že prosim nekoga za nekaj, predne se mi nek projekt zgodi, ali gre to recimo za sponzorstvo, ali pa če lahko dobim popust na neke stvari, mi ne odpišejo. Ne? Ko pa se vse to pojavi v medijih, pa se te ljudje javijo, da pa res bi lahko sodelovali. Ne? Mislim, kaj je? Ne, seveda ne odpišem nazaj, ne? Ker nisem neumen, ampak tako pač delujemo pri nas. Ne?
Ko je francoski predsednik nataknil na nos očala, ki niso bila francoska, ne, je po francoske modne industrije in novinarjev skočilo v zrak. Ne. Pri nas, moram priznati, da je le malo ljudi, ki so recimo v spredju te države, da bi prepoznali, da nosijo kakšen delček ali kakšno oblačilo mladega slovenskega oblikovalca.
Vse mogoče nosijo, pa mi ne vemo. Ne. Ampak pojma nimam zakaj. Jaz, ko se recimo pogovarjam s kolegi, ki so starejši od mene ali pa mlajši od mene, recimo v Italiji, njih modna zbornica podpira, njih podpira gospodarska zbornica. Mi nimamo modne zbornice, gospodarska zbornica pa mene ne podpira. Vsi se čudijo, koliko lahko sploh proizvedeš tako lepe stvari, glede na to, da ti zelo malo ljudi pomaga. Ne. Pač ja, jih, ne. So kakšni oblikovalci, ki so samo v Italiji se predajo, pa super živijo mladi. Ne? Slovenija pač tako majhna, ne? Tako slabo kupno moč ima. Na splošno pa, ko se pogovarjamo med sabo, Evropa ima katastrofalno kupno moč. Azija je perfektna, Amerika isto.
Malo ste že načeli ta primerjava, kako za mlade skrbijo Italija, Francija. Je res tako velika razlika?
Ja, je. Ogromna. Pri nas zame, jaz ne morem reči, da nekdo zame skrbi. Jaz ne morem reči, da je kdo prepoznal potencijal teh ljudi, da bi men recimo ponudil neko pomoč. Ne, jaz se tle ne gre za 150 tisoč evrov, ne. Da gre za proizvodno, za izdelavo ene kolekcije. V bistvu ti pomagajo taki ljudje, ko so včasih bili del ogromne tekstilne industrije, pa so jo mogli zapustiti, ko imajo radi ročno delo, ki ti radi pomagajo ves med tem, ko piješ kavo z njimi. To v bistvu, ne, ampak drugač pa tega ni pri nas. Jaz ne vem, koga drugač se podpira, jaz upam, da se koga s velikim potencialom. Jaz pač sem se navadil, da sam funkcioniram po svoje, jaz sem imel Zoisovo štipendijo, ampak sem si jo seveda svojim poprečjem tudi zaslužil, ki se je mizerno zmanjšala, to škoda besed. In pa seveda zdaj, no, se pravi, ministrstvo za kulturo sem zelo vesel. Dobil sem pa tudi nagrado za trajnostni razvoj pred leti, ker sem naredil en projekt
s povstenjem.
Tako, in sem bil zelo vesel, da so takrat prepoznali potencial te kolekcije pri nas.
Peter Morin, kako je sanje postajajo resničnost, ne, ste že nekajkrat rekli, pravzaprav sploh niso sanje, verjetno se kar dogajajo stvari, ali se meni
se
zdi?
Ja, sploh se dogajajo stvari, to gre v bistvu vse tako intenzivno, ne, ampak se pravi, meni problem, jaz se ful ne počutim, recimo Slovenc, ne, vsi mi pravijo, pa zakaj si še vedno tukaj, se mene tle čist fajn. Ne, jaz lahko jutro odletim, pač sam pokličem očeta, me pelje na Marco Polo v Italijo, na letališče in letim na Finsko. Ne. Jaz sem toliko mobilen, skozi sem po svetu, da meni ni problem priti pa hoditi nazaj. Ne. V EU smo še za tega, da ni več mej, da smo povsotne. Ljudje so pa še vedno ful radi doma. Ne. Meni doskrat nekdo reče, ja, pa ne vem, ti znaš angleš, pa ti lah greš, pa mislim, lej, tvoja babi je tudi šla v Ameriko, pa ni znala, pa 3 mesece potovala z ladjo. Pa, mislim, smo vsi preživeli, ne. Ampak mi imamo ta varen moment slovenski. Ne. Mal je pa fajn, bi če vedno greš lah na eno dobro kavo. Ne. Mislim,
naslednje leto boste pili malo slabšo kavo, ne, v Londonu.
Ja, zelo veliko. To je prva stvar, da si nesem kafe aparat, si nesem sabo v London.
Izobraževanje v Londonu, še en magisterij, ga rabite?
Ja, absolutno. Absolutno ga rabim. Ko si v šoli, dobiš ogromno izkušenj, dobiš ogromno povezav s podjetji, tekstilnimi podjetji, s produkcijo, z vsemi.
Ampak govoriva o londonskem izobraževanju.
O londonskem izobraževanju, ja, ja, ja. Oni ti v bistvu povejo, ti lahko pa v istih tovarnah kupuješ, kakor kupuje Armani, spoznaš veliko ljudi. Že to, da prehajaš iz centra San Martinsa, te dvigne za 70% više.
Četrti Slovenec ste, ne?
Četrti Slovenec, ja. Če pogledamo, že zdaj v Milano, ne? Veliko ljudem je bilo všeč moja kolekcija. Ampak ta nacionalizem, ne? Aha, a si iz Londona, ne? Si, ne, v bistvu ne, sem iz Slovenije, ne? Aha, ok. Ko pa poveš, da si spred na Center San Martins, vsak še enkrat pogleda celo tvojo kolekcijo, ne? Seveda, na Center San Martins zaključena revija na tednu mode, ki si ga marsikjer mlad oblikoval zelo težko prvošči v drugačnem smislu. Jaz mislim, da te pa oni ogromno naučijo. Ogromno, ogromno. Jaz mislim, da imajo oni tako širok spektr znanj in oni te lahko ponudijo Pradi, oni te lahko ponudijo Louis Vuittonu, oni te lahko ponudijo Kering oziroma bišmo Gucci grupo, z tega, ker oni so tako dobro situirani in vejo, da pač iz te šole prihajajo najboljši oblikovalci. Ne, tako, kaj recimo pa nas bila Nataša Čagal, me to čelešno.
Peter Morin čez 10 let.
Ah, to pa sploh ne vem, kje bom. Lahko, da bom že v penzionu. Se hecam. Jaz bi zelo rad pač delal bi, imam ene svoje sanje, v kjerih ne bom govoril, ker nikoli ne govorim stvari, ko bi jih rad delal, zatega, ker če ne preveč ljudi razmišlja o tem in gre v stvari v nepravo smer. Bomo videli. Jaz mislim, da bo čisto redo in mislim, da bo čisto super, če bo malo boljš, ko zdaj bo že perfekten. Pa si enkrat želi mogoče tudi malo študenti delati, no, z nekimi novimi generacijami. Bomo videli, se pravim.